Kjartan með suður, Ögmundur Jónasson og veitir andsvaraður sinni.
Hæstvirtur forseti, ég ætla ekki að hafa stór orð þennan málflutning háttvirts þingmanns Péturs H. Blöndals þótt fullt tilefni sé til þess að andæfa þessum makalausu og ósvífnu árásum á Alþýðusamband Íslands. Alþýðusamband Íslands og verkalýðshreyfingin öll hefur að sjálfsögðu áhuga á því að auka verðmætasköpun í þjóðfélaginu. Sú hugmynd er þar mjög sterk innan verkalýðshreyfingarinnar að jöfnuður í þjóðfélaginu skiptir mjög miklu máli og réttlát tekjuskipting og ekki aðeins til þess að skapa hér réttlátara samfélag, heldur kröftugra samfélag sem betur sé til þess fallið að auka verðmætin þjóðfélaginu. Ég mun koma síðan nánar inn á aðra efnisþætti í málflutningi háttvirts þingmanns Péturs H. Blöndal í ræðu minni hér á eftir og víkja einnig þar að samskiptum við Alþýðusambandið Íslands sem er furðulega staðhæfingar sem við höfum orðið hér vitni að.